Ukimya wa maandiko, translated from English to Swahili, wo, onine.translator.com, Randolph Dun Bibliawai Publishing. Kauli ya Rice Bibliawai Publishing ni huduma ya Biblia isiyo ya faida. Lengo lake kuu ni tovuti na vitabu vya kidijitali vya taasisi ya kimataifa ya maarifa ya Biblia yapatikane kwa yeyote anayetaka kujifunza zaidi kuhusu Mungu na mapenzi yake. Wanafeloma, masomo haya yanaweza kusomwa mtandaoni au darasani kwa Zoom, kupakuliwa kwa vifaa vya kidijitali, kutumwa kwa barua pepe, kuchapishwa au kutumiwa na watu binafsi, vikundi au makanisa katika huduma yao ya uinjilisti. IBKI ni maoni ya waandishi au wakusanyaji. Mara nyingi maoni hupata njia katika masomo ya sauti, video na magazeti, pamoja na maelezo ya Biblia na katika mafundisho ya wahubiri, wahudumu, wachungaji, makuhani na marabi. Unapaswa kuthibitisha kila mara maoni na mafundisho yote ya haya, kwa kuwa ni wajibu wako kutafuta, kujua na kufanya mapenzi ya Mungu. Ili kujua ukweli, ujifunze maana ya maneno au misemo. Kuwa mwangalifu na ufafanuzi wowote wa kamusi, kwani kamusi hutoa maana ya maneno na vifungu vya maneno kutoka lugha asili hadi matumizi ya sasa. Maana ya maneno na vishazi hubadilika kadri muda unavyopita. Pia maneno mengi ya Kigiriki yakini sikuuza, kubadilisha au kutoza vitabu au masomo. Randolph Dun Rice, wasiliana nasi info IBKI English mail com, tovuti the Bible wa yonline com IBKI English. Ukimya wa maandiko, suala: je, kunyamazisha inakataza au kuruhusu? Je, ukosefu wa mafundisho yoyote ya Biblia hutoa maandiko kwa ajili yake? Wingi alishikilia kwamba chochote kisichoamrishwa au kufundishwa katika Agano Jipya kinapaswa kukataliwa bila masharti, na wengine kufundishwa chochote kisichokatazwa kingeweza kutekelezwa. Jibu: kauli za Tertullian, Luther na Zwingli zote haziwezi kuwa kile kilicho ainishwa. Kama hii si kweli, basi chini Agano Jipya kusingekuwa na nafasi ya mtu kuufanyia kazi wokovu wake kwa hofu na kutetemeka. Hakuna kitu ambacho kingefaa na kusingekuwa na nafasi ya uaminifu, imani au upendo. Hili lingeacha wokovu wa mtu upatikane kwa kuzikamilifu na kuwa kama Agano la Kale katika kutunza mahitaji yake. Leo kama siku za mababa wa kanisa, tahadhari kubwa lazima itumike katika kutafiti, kuchanganua na kufikia hitimisho kuhusu kile ambacho Mungu ameweka au hajabainisha. Mifano ifuatayo inapaswa kusaidia kueleza tofauti katika kuhitaja. Hakuna aina nyingine inaweza kutumika. Bwana akanena na Musa, yeye Haruni atatwaa chetezo kilichojaa makaa ya moto kutoka madhabahuni mbele za Bwana, wakaongeza uvumba ndani yake, nao wakatoa moto usio kawaida mbele za Bwana kinyume cha amri yake. Mambo ya Walawi, yeye kwa nini Nadabu na Abihu kumiwa? Nadabu na Abihu kila mmoja akatia moto katika chetezo chake na kuweka uvumba juu yake. Mungu aliweka bayana kwamba makaa ya moto ya vile vyetezo yangetoka madhabahuni mbele za Bwana. Paulo alipata maono ya mtu wa Makedonia amesimama akimsihi, fuka uje Makedonia. Kutoka Troa tulisafiri kwa meli na tukasafiri mpaka Filipi, koloni ya Kirumi na mji mkuu wa wilaya hiyo ya Makedonia. Mne isipokuwa kusafiri kwa meli, Paulo alisafiri kwa meli kutoka Troa hadi Makedonia. Mungu hakutaja jinsi ya kwenda, hakuna kilichosemwa, hivyo Biblia ilikuwa kimya. Hivyo usafiri wowote uliruhusiwa na hakuna hata mmoja uliokatazwa, lakini alitakiwa kwenda, yaani watu wanane waliokolewa katika maji. Ubatizo unaofanana na huo ndio unaowaokoa ninyi sasa, si kama kuondoa uchafu katika mwili, bali kama kuomba kwa dhamiri njema kwa Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Petro, kwa nini watoto wabatizwe? Au watizo wa watoto wachanga umefanywa kwa miaka mingi? Wana matengenezo, wenye msimamo mkali na na wanaharakati wa urejesho waliikataa kama haijaidhinishwa katika Biblia. Mungu alitenga ubatizo wao kwa kubainisha waamini walipaswa kubatizwa huku wakimwita Mungu, yaani kumwomba Mungu msamaha kwa kufa maisha ya dhambi na kuzikwa ndani ya Kristo kwa kuzamisho ubatizo. Hitimisho: Mungu anapozungumza, yeye ambacho Mungu anatamani bila kukiuka dhamiri zao. Elewa wake unaweza kuwa na dosari kwa sababu ya ukosefu wa masomo, udhaifu wa kibinadamu, aina fulani ya upendeleo, au kwa kujitanguliza, kwa mfano umaarufu, mali, heshima, mbele ya hamu ya kumpendeza Mungu. Hakuna aliye na ufahamu kamili wa mapenzi ya Mungu. Kwa kweli, kadiri mtu anavyosoma ndivyo uwezekano urekebisha. Hiyo ndiyo asili ya siye kupata maarifa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sasa mimi naenda zake yeye aliyenipeleka, lakini hakuna hata mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi. Kwa sababu nimesema mambo haya, ninyi mmejawa na huzuni, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, ni kwa faida yenu. Mimi nikienda zangu humu kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu sasa amekwisha kuhukumiwa. Ninayo mengi ya kuwaambia na zaidi ya mnayoweza kustahimili. Sasa Paulo aliwaandikia Wakorintho, ndugu, sikuweza kusema nanyi kama watu wa rohoni, bali kama watu wa kidunia, watoto wachanga tu katika Kristo. Niliwapa maziwa, si chakula kigumu, kwa maana hamkuwa tayari kwa hicho. Hakika bado hamjawa tayari, na ujuzi unavyoongezeka ufahamu wa mtu hubadilika. Mitume walionya kuhusu wakati ambapo watu wangeacha mafundisho yenye uzima na kufuata tamaa zao wenyewe. Hili lilikuwa dhahiri katika barua za Yohana kwa makanisa ya Asia katika miaka iliyofuata enzi ya mitume. Baada ya yalianza kufuata maoni yao wenyewe yaliyoegemezwa juu ya hitimisho potofu kuhusu ukimya wa Biblia ambao hauhitaji wala kukataza kitendo. Kwa muda wa miaka mingi, mafundisho na mazoea yao yakawa mabaya au yenye ufisadi, hivi kwamba wasomi wa Biblia wa Katoliki walikataa mazoea na mafundisho na mazoea yote. Unaweza kupata masomo yafuatayo: The Biblia wa Yonline Chom, ya kuvutia mafundisho na mazoezi kufuatia ufufuo wa Kristo, kukusanya na kutafsiri Biblia maoni, wokovu wa mtu haupaswi kukaa katika tafsiri binafsi. Ni lazima wawe na bidii katika kujifunza neno la Mungu ili kupata uelewaji wao wenyewe. Mungu anapozungumza, yeye huhitaji au anakataza kitendo. Kadiri mtu anavyosoma ndivyo uwezekano mkubwa atakavyorekebisha au kwa wengine, kama mtihani wa ushirika. Ni Mungu anayemweka mtu ndani ya Kristo na katika ushirika wake. Swali: ukimya wa Biblia juu ya fundisho au fundisho au fundisho au utekelezwa cha kuruhusu kukubalika na kuchukua hatua bila kukiuka dhamiri. Taasisi ya kimataifa ya maarifa ya Biblia, Rais Roberto Santiago de Ante Biblia wa Yonline Chom Kozia, ujumbe wa Mungu, kila kitu kimefikaje hapa? Mtu ambaye alikuwa Mungu Kristo ya Mungu, hadithi kumhusu Mungu kutoka uzima hadi kifo, mwanadamu anayekufa, ukombozi uliopangwa, ujumbe wa Injili Kozia, hadithi kuhusu msamaha, ubatizo katika Kristo Kozia, maisha mapya katika Kristo, wajane na wengine wenye mahitaji, maziwa ya kiroho, kuishi, ukombolewa, hadithi ya mateso, ujumbe kutoka kwa nyaraka, mwabudu Mungu katika roho na kweli, mafunzo kwa wasomi wa Biblia, Biblia ya mutasari, Biblia ya mutasari, aina na sitiari, Kozia, kukua katika Kristo Yesu wa Nazareti, maisha ya Kristo, umoja katika Kristo, hadithi kuhusu maumivu, mwili, nafsi, roho, je, zinaenda wapi unapokufa? Ndoa na talaka, sabato ya Mungu, uumbaji kabla ya uumbaji wa mwanzo wa Ebrania, Kozia, kukomaa katika Kristo, masomo kutoka kwa msalaba, mchakato wa Mungu wa kujenga upya, maswali makuu zaidi yamewahi kuulizwa: kuishi kwa ninyi katika Kristo, kuishi maisha ya juu, ahadi sasa na milele. Wanaume halisi ni wanaume wa kusanya na kutafsiri Biblia, matendo ya kanisa leo, maandiko au mapokeo, na saba ya Yesu, tati, taasisi ya kimataifa ya maarifa ya Biblia ina viungo vya lugha nyingine kwenye The Bible Wayonline.